Mul on täna mulle meeldib kuulata Saokski adventkoguduse jutlusi ja täna ma loen ühe Saokski koguduse teoloogia doktori Leonti Kunko jutluse. Selle pealkiri on Jumala kohus. Viimasel ajal käib teoloogide hulgas tuline vaidlus selle üle, kas Jumala kohtus on tähtsust meie tegudel. Kuigi selles diskussioonis osalevad teoloogid, puudutab see küsimus siiski igat usklikku. Me kõik peame teadma, milliste kriteeriumide alusel Jumal hindab meie elu. Mõne sajandi jooksul on teoloogid olnud seisukohal, et Jumala kohtus pole teod olulised. Inimene saab õigeks Jumala armust oma usu alusel. Iga vihje tegudele tõi kaasa süüdistuse käsumeelsusest. No mis teod? Kõik on Jumala armust Jeesuse Kristuse läbi. Ainult usu ja pääsed. Kuid selline arusaam sai rikutud Nikolas Toomas Raidi poolt 10 aastat tagasi. Endise piiskopi poolt, kes nüüd töötab Oxfordi ülikoolis. Ta on väga andekas teadlane ja viljakas kirjanik. Vene keelde on tänaseks tõlgitud 22 selle kirjaniku raamatut. Mitmes oma raamatus ta kirjutab, et praeguses elus inimene saab õigeks usust, kuid Jumala kohtus arvestatakse tegusid, mida inimene on teinud terve elu jooksul. Ta võtab oma väite aluseks mitmed piiblilõigud, mis on kirjutatud apostel Pauluse poolt. Peamine kirjakoht, mida ta tsiteerib, on 2. Korintose 5:10, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Või siis näiteks 1. Korintlastele 3:13-15. Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Toomas Raid toetub veel Rooma 2. peatükile, mis kirjeldab, kuidas Jumal kohut mõistab. Näiteks salm 6. Kes tasub iga ühele tema tegude järgi? Ja salm 16. Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle. Nagu näete, need tekstid näitavad selgesti, et kohut mõistetakse tegude järgi. Peale Pauluse räägivad sama ka teised kirjakohad Uues Testamendis. On kokku loetud Uues Testamendis 12 kirjakohta, mis räägivad kohtust tegude järgi. Nii räägib Jeesus Matteuse kaudu, Peetrus oma läkituses, Juuda, Johannes oma evangeeliumis ja eriti palju ilmutusraamatus. Samu väiteid on ka Vanas Testamendis, aga neid me täna ei vaata, sest seda teemat on vaja mõista kõigepealt Uue Testamendi valguses. Mida me siis leiame? Me leiame 2 just kui teineteist välistavat väidet. Üks ütleb, et me saame õigeks usust ja teine, et Jumala kohtu ette läheme oma tegudega. Toomas Raid lahendab selle vasturääkivuse, öeldes, et õigeks saame usust, kuid kohus on tegude järgi. Teiste sõnadega, see, mis puudutab meie praegust elu, me saame usu kaudu, kuid igavese elu saamine otsustatakse tegude järgi. Loomulikult paljud vaidlevad temaga. Protestantide seas on seisukoht, et tegude järgi antakse autasusid, aga ei mõisteta kohut. Teiste sõnadega nad usuvad, et me saame usu läbi Jumala riiki, kuid me pole seal võrdsed, sest vastavalt meie tegudele antakse meile erinevaid autasusid. Peab ütlema, et mõlemal arusaamisel on omad probleemid. Näiteks kui õigeks saab usust, kuid lõplik otsust tehakse tegude järgi, või kui tegude järgi antakse autasusid, siis see kutsub esile ebatervet võistlust, sest autasusid antakse maises elus tehtud tegude järgi. Et selles keerulises küsimuses selgust saada, mis on meile tähtis, kuna sellest aru saamine mõjutab meie elus suuna valikut, me loeme veel Jumala kohtust. Me juba lugesime, et kohut mõistetakse tegude järgi, kuid tuleb välja, et teod ei ole ainsad, mille üle kohut mõistetakse. Loeme esimene korintlastele 4:5. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. Ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Nagu näete, selle kirjakoha järgi mõistetakse kohut mitte tegude järgi, vaid pimedusse varjunud ja südamete kavatsused. See tähendab, et Jumal oma kõikenägeva silmaga hindab mitte meie tegusid, vaid meie salajasi kavatsusi. Kui me räägime kavatsustest, siis neid on kahte sorti. Ühed on saanud tegudeks, aga teised on jäänud eesmärkideks. Me soovisime midagi teha, planeerisime seda, kuid see ei saanud teoks mingil põhjusel, kas siis meist sõltuval või mitte sõltuval põhjusel. Mida Jumal võtab arvesse kohtus? Apostel Paulus ei tee vahet. Ta ei ütle, et arvestatakse ainult neid eesmärke, mis said tegudeks. Ta ütleb üldiselt salajased pimedusse peitunud kavatsused, mida mitte keegi ei tea. Kui kavatsus saab teoks, siis see pole enam pimedusse varjunud asi. Seega, kui Paulus räägib pimedusse varjunud asjadest, siis need on enne kõike teoks tegemata kavatsused. Seega isegi need mõtted, mis jäävadki ainult mõteteks, tulevad Jumala kohtus arutuse alla. Ja see on väga oluline teada, sest tavaliselt me räägime tegudest ehk realiseerunud kavatsustest. Kuid Paulus ütleb, et Jumal pöörab tähelepanu ka teostamata mõtetele. Sama sõnum on kirja pandud heebrealastele 4:12-13, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuna ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Jällegi lugesime, et Jumal arvestab kõike salajast ja me peame kõigest aru andma. Huvitav on märkida, et Jumal juba mõistis kohut maailma üle ja tagajärg oli ülemaailmne veeuputus, millest loeme esimese Moosese 6:5. Kui issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised, iga päev üksnes kurjad. Kui me loeme kogu 6. peatüki, siis me näeme, et veeuputuse põhjuseks on nimetatud rõhutatult mitte kurjad teod, kuigi ka need on nimetatud, vaid just kurjad mõtted. Kurjus täitis inimeste mõtte maailma ja sellepärast oli vaja nad hävitada. Võib-olla Jumal oleks leidnud teise lahenduse, kui ainult teod oleks olnud kurjad, kuid kurjus toitis mõtteid. Koguja 12:14. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Roomlastele 2:16 on samuti öeldud, et Jumal mõistab kohut inimeste saladuste üle. See tähendab, et kõik, mida inimene arvab olevat saladuses, saab Jumala kohtu ees avalikuks. Nüüd vaatame hoopis uut valdkonda seoses Jumala kohtuga. Matteuse 12:36-37. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Siin pole juttu tegudest ega kavatsustest, vaid sõnadest. Öeldakse, et sõnadega võib teha rohkem kui tegudega. Sõnadega võib inimest tappa, mis on tõsine kuritegu, kuid mida Jeesus ütleb, millistest sõnadest tuleb aru anda. Ta ei ütle, et aru tuleb anda sõnadest, mille tagajärjel keegi kaotas elu. Ta ei räägi kõvadest lubamatutest sõnadest. Ta ütleb, et inimesed peavad aru andma tühjadest sõnadest. Millised on tühjad sõnad? Inglise keeles kasutatakse siin sõna, mis tähendab huupi räägitud sõnu, mis kedagi ei puuduta, midagi ei mõjuta. Miks Jumal toob need sõnad kohtu ette? Arvatavasti Jeesus tahtis selgitada seda mõtet Luuka 6:45 teine osa. Sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda. Tuleb välja, et tühjad sõnad ei tee küll kahju teistele, kuid need ilmutavad rääkija südame olukorda. Need on meie südame olukorra näitajad ja kohtus on alati vaja igasuguseid näitajaid, mille alusel kohtuotsus kujundada. Loeme roomlastele 14:10-13. Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, nagu on kirjutatud. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnistust Jumalale. Nõnda peab siis iga üks meist Jumalale aru andma. Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks, mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks. See on suur probleem kristlaste seas, et inimesed saavad üksteisele komistuseks. Paulus ütleb, et ka selle eest me peame Jumalale aru andma. Jeesus ütles, et kui keegi pahandab kedagi, siis oleks talle parem, kui talle veski kivikaela seotaks ja vette uputataks. Me peame Jumala kohtus aru andma sellest, mida me teeme, mida kavatseme ehk mõtleme, mida räägime ja ka sellest, millist mõju avaldame inimestele meie ümber. Mis juhtub inimestega, kui nad vaatavad meid, meie elu, meie tegusid? Sellest räägib apostel Paulus. Siin on tõsine hoiatus. Kui me nüüd kõik need aspektid kokku paneme, siis näeme, et on täiesti vale seoses kohtuga rääkida ainult tegudest või usust. Me mõistame, et usk ja teod ei hõlma kõike, mida Jumal kohtus hindab. Jumal näeb salajasi asju, neid mõtteid, mis ei saa kunagi tegudeks. Kas Jumal paneb siin silma kinni ja arvestab ainult tehtud tegusid? Kuna kohtu ette lähevad ka mõtted, siis see tähendab, et kohtu ette läheb isiksus kui selline. Isiksus ei koosne ainult tegudest või usust. Need mõtted väljendavad kõige paremini isiksuse olemust. Õpetussõnade 23:7 just vene keeles on nii öeldud, et inimene on selline, millised on tema mõtted. Eesti keeles on seal natuke teistmoodi, et inimene ütleb sulle, tule, söö ja joo, aga ise mõtleb, et läheks ta juba minema. Vene keeles on see selgemini öeldud meile, et inimene on selline, millised on tema mõtted. Inimese olemus on peidus selles salajases, millest räägib Paulus, ja sellepärast Jumal arvestab seda kohtus. Asi on selles, et ma pole tingimata selline, nagu paistab minu käitumisest. Ma võin end näidata korraliku, head tegeva inimesena. Ma ei ole tingimata see, kellena ma näitan end kirikus, usuküsimustes. Ma võin ka seal silma kirjatseda, luua endast mingi kuju. Hoopis kõik see, mis on minu sees peidus, mõtted, tunded, see näitab, milline ma tegelikult olen. Muide, variserid teenisid oma käitumisega endile kõrgeid hindeid, kuid Kristus mõistis hukka nende olemuse. Loomulikult on oluline, kuidas me käitume, sest meie teod näitavad, mis toimub meie sees. Siiski meie tegudest tähtsam on, mis me mõtleme, kui me midagi teeme. Mis me mõtleme sellest, mida me teeme, ja mis me mõtleme endast, kui midagi teeme. Kui me hindame ainult tegusid, siis me kaldume käsumeelsusse. Jumal, kes arvestab ainult tegusid, aga mitte mõtteid, on variseride Jumal. Selline olukord, nagu pühakiri kirjeldab, teeb pääsemise keerulisemaks. Käitumist on lihtsam muuta kui südant. Kergem on anda kodutule veidi raha, kui talle kaasa tunda ja hoolitseda tema eest. Olla Jumala teenistusel ja teda kummardada on erinevad asjad. Jumala teenistusel olemine on tegu, Jumala kummardamine on südame ja hinge olukord. Selliseid näiteid on palju. Ja nii tundub, et mõtete üle kohtumõistmine paneb meid raskemasse olukorda. Kuid sellel on ka teine pool ja see on hea sõnum. Kui tegu on tehtud ja te ei saa seda enam parandada, siis te saate parandada ise ennast. Kas te mõistate seda? Kui me midagi tegime, siis tihti me ei saa seda enam heaks teha. Kuid meile jääb alati võimalus parandada ennast, muuta end, saada teiseks. Selles seisnebki hea sõnu. Ja kui me muutume pärast halva teo tegemist, siis Jumal ei vaata sellele teole kohtus. Ta vaatab, millised meie oleme peale seda tegu. See ongi hea sõnu. Inimene võib teha elu jooksul palju kurja, mida ei saa enam parandada. Kuid ühel hetkel ta võib peatuda, kahetseda, uuesti sündida, saada uueks isiksuseks. Ta saab teistsuguseks. Nii ta astub Jumala kohtu ette uue inimesena. Tema arvel võib olla palju halba, kuid Jumal ei arvesta ainult ja niivõrd neid tegusid, kui seda, mis toimus pärast neid tegusid. Ta hindab meid, aga mitte seda, mis me tegime. Lugedes kirja roomlastele, kristlased ei loe lõpuni või pööravad tähelepanu ainult esimesele osale, mis on esimesed 11 peatükki. See on teoreetiline õigeks mõistmise seletus. Kui kirjas roomlastele on ka teine osa, peatükk 12. edasi, mis käsitleb teooria praktikasse rakendamist. Need osad on kindlalt eraldatud. Vaadake 11. peatüki lõppu. Pärast kõikide probleemide kirjeldamist apostel Paulus hüüab salmid 33-35. Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtu mõistmisi ega jälgida tema teed. Sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks või kes on talle midagi andnud, et talle tuleks tasuda. Siin nende küsimustega ta küsib, kes on see, kes võib täpselt selgitada, milline on Jumal ja kuidas ta päästab. See on võimatu. Tema teed on uurimatud ja ta lõpetab salmiga 36. Jah, temast ja tema läbi, temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti. Aamen. Öeldes siin sõna aamen, ta annab igale lugejale mõista, siin ma lõpetan. Ma lõpetan selle selgitamise, mida ma püüdsin siiani selgitada. Nüüd algab uus osa. Rooma 12. 1. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Olles ta ütles temast ja tema läbi ja temasse, mis ütleb, et inimesest ei ole midagi. Kõik on Jumalast ja Jumalale. Inimene ei mängi mingit rolli Jumala pääste plaanis. Kõik oleneb Jumalast. Ta ütles isegi aamen, mis tähendab, see on tõde, mis ma räägin. Ta taotleb, et usklikud on temaga nõus. Seejärel ta ei peatu, vaid jätkab. Ma kutsun teid üles. Ta pöördub vendade poole ja ütleb, et on ka midagi, mis oleneb teist. Andke oma ihud elavaks ohvriks. Salm 2. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Ja kui te loete edasi, siis kohtate kogu aeg sellist üleskutsuvat hoiakut. Olge venna armastajad, austage üksteist, olge rõõmsad, abistage pühasid, olge üksmeelsed ja nii edasi. Kirjastiil muutub täiesti, sisu muutub täiesti. Kuigi see on sama apostel Paulus ja sama kiri, mida ta kirjutab. Pöörame tähelepanu fraasile teises salmis, muutuge meele uuendamise teel. Miks on see fraas nii tähtis? Aga sellepärast, et Paulus kirjutab, et Jumal hakkab kohut mõistma salajase üle. Mõtted on seotud meelega, mõistusega. Just mõistuse olemus väljendub mõtetes, millest saavad sõnad ja teod. Sellepärast Paulus kirjutab, et kuna Jumal hakkab kohut mõistma kõige salajase üle, see tähendab mõtete üle, siis katsuge end läbi, mis olukorras on teie mõistus, meel. Muutuge meele uuendamise teel. Tehke nii, et teie meel saaks uueks. Ja pöörake tähelepanu, ta ei ütle siin, et ma muudan teie meele, vaid teie tehke seda. Võib tekkida küsimus, mida me saame endaga teha. Kas leopard saab oma nahavärvi muuta? Ka vanas testamendis on kirjutatud, ma annan teile uue südame. Kas Jumal ei ütle, et tema teeb kõik? Jah, Jumal ütleb seda. Kuid jälle on nii, sõbrad, et me peame lugema kogu piiblit, kõike, mis on kirjutatud selle kohta. Hesekiel 18.31. Heitke eneste pealt ära kõik oma üleastumised, millega te olete üleastunud, ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim. Hesekiel ja Jeremia kuulutavad ju uut seadust, mis kõlab, mina annan teile uue südame. Aga siit me loeme vastupidist, looge omale uus süda. Me saame siin sama pildi, mis ka teiste teemade puhul. See ei tähenda, et Jumal teeb üksi kõik ära, milles peab ka inimene osalema. Niisiis, mille üle mõistetakse kohut Jumala viimases kohtus, usu või tegude üle, täna uuritud tekstide alusel me näeme, et kohut mõistetakse terve inimese üle. Me ei peaks vastandama usku ja tegusid. Inimene on loodud terviklikuks olendiks. Usku ja tegusid ei saa teineteisest lahutada, samuti mõtteid ja motiive. Meie mõtted, motiivid, sõnad, teod, usk, armastus, mõju teistele inimestele, kõik on uurimise all Jumala kohtus. Usu ja tegude vastandamine on pühakirjaga vastuolus. Mida see tähendab meie elus? Püüdes piirata Jumala kohut tegude või usuga, me piirame kõikvõimsat Jumalat. Jumalat ei saa võrdsustada inimliku kohtunikuga, kes näeb ainult nähtavat. Oleks mõeldamatu, et kõike teadev Jumal ei kasutaks oma teadmisi. Teiseks, Jumal tahab, et me annaksime end täielikult talle, nii nagu me siin alguses laulsime, et kõik ma annan. Ta ootab, et meie heade tegude taga oleksid õiged motiivid. Kolmandaks, Jumal tahab, et me teeksime päästeplaani teostamisel temaga koostööd. Antku Jumal meile tarkust teha temaga koostööd parimal moel. Selline oli siis teoloogia, Saokski teoloogia doktori Leonti Kunko jutlus. Ja mulle see nii meeldis, et ma otsin, et kui mina seda ringi jutustan, siis see ei ole enam see, et lasta olla nii nagu ta originaalis on. Aamen.
Sure.